بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أم برنجي الله صلى الله عليه وسلم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصنرا أز نفسي وصنرا سيزي الله تعالى دنقوح ما شعر ومسألة دا ciddi olmağa çağırıram. Necə Allah Teala bizi bu məsələdə ciddi olmağa çağırıb. Allah Teala bizə və bizdən öncə kitab indirdiyi kəslərə özündən qorxmağı vəsiyyət edib. Necə Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və laqad vassayna allazina utul kitaba min qablikum və iyyakum an ittaqullah." Biz sizə və sizdən öncə kitab indirdiklərimizə Allahdan qorxmağı vəsiyyət edirik. Və əgər müsəlman bu uca vəsiyyətdən tutsa, İki diyarın xeyrini cəm eləyər. Yəni, dünya və axirət xeyrini cəm eləyər. Və kim bu xisləti tərk eləsə, iki dünyanın şərini özünə cəlb edər. Yəni, iki şəri özündə cəm edər. Və bu da həqiqi xüsrandır. Çünki həqiqi xüsran insanın Allah Taalanın nəzarətindən uzaq düşməsidir. Allahın müvəffəqiyyətindən uzaq düşməsidir. İnsanın başı başına qalmasıdır. Və əməlləri ilə başı-başına qalmasıdır. Amma həqiqi müvəffəqiyyət isə insanın hər əməlində və hər sözündə, hər addımında Allah Taalanın nəzarətində və müvəffəqiyyətində olmasıdır. Və şək yox ki, insanın insana lazım olan məsələlərdən biri də insanın Allah Taalanın ona verdiyi və onun üçün imtihan olaraq göndərdiyi iki məsələni bilməsidir. Və insanın bilməsidir ki, insan Allah Taalanın və Allahın insana verdiyi iki məsələ var. Və biri-birinin müqabilindədir, yəni biri-birinin qarşılığındadır. Məsələn, Allah Taala insan üçün pisliklərə əmr edən nəfs qoyub. Yəni, insanın nəfsi insana pisliklər əmr edir. Və həmçin Allah Taala insana yaxşılığı əmr edən rahat nəfs qoyub. Allah Taala buyurur ki, həqiqətən də nəfs pisliklər əmr edəndir. Və başqa ayda buyurur ki, ey mütməyin nəfs, ey rahat nəfs, cənnətə gir. Deməli, iki cür nəfs var. Və bir ayda buyurur ki, özünü qınayan nəfs. O nəfs ki, günahdan sonra xatadan sonra özün qınayır. Və həmçin Allah Taala insana zəlalət yollarını təqdir etməklə, göstərməklə insana hidayət yolunu göstərib. Allah Taala insan üçün vəsvəsə verən şeytan təyin etməklə Allah Taala insana xeyir əmr edən mələk təyin edib. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində varid olur ki, şeytan ona pis əməl et dediyi zaman mələk deyər ki, onu etmə. Mələk ona deyər ki, onu etmə, o günahdır. Və sonra insanın özünə qayıdar, o şərri mi seçər, yoxsa xeyri mi seçər. Və həmçin Allah Taala insana təvəkkül neyməti və həmçin imtihan olaraq əl üzmək, Allahın rəhmətindən uzaq düşmək deyə bir imtihan yaradıb. Bu da nədən irəli gəlir? İnsanın Allah Taalanı düzgün tanımamasında və Peyğəmbər s.ə.v. həyatından qəflətdə və sələflərin yolundan uzaq düşməsinə görədir. Təvəkkül işləri Allah Taalaya həvalə edib səbəblərdən düzgün yapışmaqdır. Təvəkkülün tərifi budur. Təvəkkül işləri, yəni işlərin həllini tək Allaha bağlayıb, o işdə səyi keçə biləcək, əməyi ola biləcək insanları səbəb tutmaqdır. İşin hasil olmasını və düzəlməsini səbəb olan insanlara bağlamaq yox, Allaha bağlamaq. Əgər insan bu cür təvəkkül eləyərsə, əgər səy göstərdiyi şey ona hasil olarsa, bu onun qədərində idi. Əgər olmarsa, bu da onun qədərində idi. Lakin insan səbəblərdən yapışmayıb, səbəblərdən tutmayıb, yalnız mən Allaha təvəkkül edirəm deyərsə, bu yanlış bir təvəkküldür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, dəvəni bağla, sonra Allaha təvəkkül elə. Birinci dəvəni bağlamaq lazımdır ki, qaçmasın. Sonra Allah'a təvəkkülləmək lazımdır. Ola bilər o dəvə ipi qırıb qaçsın, ola bilər. Lakin sən səbəbi götürdün, dəvəni bağladın. Ona görə İbnül Qeyyim rahimehullah buyurur ki, kim ki səbəblərdən yapışmadan Allah'a təvəkkül edirsə, onun təvəkkülü acizlikdir. Onun təvəkkülü acizlikdir və acizliyi təvəkküldür. Yəni o insan bir iş görmək istəmir, bir əməlləmək istəmir, çalışmaq istəmir, deyir Allah'a təvəkkül edirəm. Və bu təvəkkül acizlikdir. Və bu acizlik təvəkküldür onda. Lakin kimlər də Allah Taala'ya təvəkkül edənlər? Ümumən təvəkkül edənlərin sifətləri nədir? Allah Taala buyurur ki, təvəkkül edənlər möminlərdir. Təvəkkül edənlər möminlərdir. Onlar ki, Allah və Rasuluna iman ediblər. Və biz fikir versək Quran-ı Kərimdə xitablara, Quran-ı Kərimdə xitab müəyyən növlərdə gəlib. Ən birinci xitab ümumən insanlara gəlib, ey insanlar. İkinci xitab xüsusən Rasula gəlib, ey Rasul. Üçüncü xitab isə, ey möminlər, ya eyyuhəlləzinə əmənun, ey iman gətirənlər. Və bu təvəkkül möminlərin sifətlərindəndir müsəlmanların. Onlar ki, bütün işlərində tək Allah Taalaya etimad edirlər. Zərər ondan gəlir, xeyir ondan gəlir. Varlandıran da odur, kasıblandıran da odur, alan da odur, verən də odur. Hər bir şeyin məliki odur. Hər bir şeyin sultanı odur. Hər bir şeyə qadir odur. Əgər bütün insanlar yığışıb sənə zərər vermək istəsə, Allah Taala sənə zərər yazmayıbsa, sənə heç kim zərər verə bilməz. Əgər bütün insanlar yığışıb sənə xeyir vermək istəsə, Allahdan başqa sənə heç kim xeyir verə bilməz. Əgər Allah Taala sənə xeyir yazmayıbsa, o xeyir sənə gəlib çatmayacaq. Ona görə insan Allah Taalaya təvəkküldə düzgün olmalıdır. Və Allahın rəhmətindən əlini üzmək isə kafirlərin sifətidir. Onlar ki, nə oldu? Allah Taaladan narazıdırlar. Allah Taaladan qəti şəkildə razı deyillər. Və hətta elə insanlar var ki, eşidirsiniz ki, deyirlər, buna yaşayışdır. Buna yaşayışdır. Hətta bəziləri təhqiramı sözlər işlədir. Bu yaşayış belə-belə olsun, bu yaşayış belə-belə olsun. Bu yaşayışın nə vaxt bitəcək, ölək. Belə yaşamayaq, ölmək bundan yaxşıdır və s. və ilə axır. Bunlar hamısı Allah Taalaya təvəkkül etməməyin, Allah Taalaya düzgün iman eləməməyin nəticəsidir. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allahın rəhmətindən ancaq küfr edən qövüm, kafir olan qövüm, fasik olan qövüm üz döndərər, əlin üzər. Allahın rəhmətindən möminlər əlin üzmək, çünki Allahın rəhməti yaxındır. Və biz bilirik ki, insanlar bu günləri hətta Allahdan da razı deyillər. Yəni, məsələn, sən çalışarsan ki, həyatda hamı səndən razı qalsın. Hamını razı salasan. Sən bunu mümkün deyil eləyəsən. Çünki o razı salmaq istədiyin insan Allahdan razı deyil. Sən o insanı razı salmaq istəyirsən ki, o deyir ki, Allah adil olsaydı belə olmazdı. O həmin insandır ki, sən onu razı salmağa çalışırsın. O həmin insandır ki, deyir ki, buna Allahdır. Filan yerdə filan şey oldu. Əgər Allah bunları görsəydi belə olmazdı. Bu o insandır ki, deyir ki, Allah Taala niyə filan kəsə filan şey verdi, mənə vermədi. Və ya niyə mənə verdi, filan kəsə vermədi. Və s. və ilə axır, hansı ki, bunlar möminlərin sifətindən deyil. Allah Taala buyurur ki, Allaha təvəkkül edin, əgər möminsizsə. Burada şərt var. Sən Allaha təvəkkül edəcəksən, əgər möminsənsə. Əgər mömin deyilsənsə, Allaha təvəkkülləməyəcəksən. Ola bilər zahirən özünü təvəkkül edən kimi göstərəsən, lakin sənin İçində Allaha təvəkkül varmı, yoxmu? Onu sən bilirsən və Rəbbim bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər mömin, hədis Tirmizidədir, Şeyx Albani bu hədisi səhih sayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər qul səhər öz çarpayısında sağlam bir şəkildə sabahlayarsa və bədənini dərdsiz, bəlasız taparsa və yanında bir günlük yeməyini görərsə, sanki dünya ona verilmişdi. Bu möminin halıdır. Və bu o demək deyil ki, möminin heç nəyi olmasın, bu gün var Allah təvəkkül savalanma olar. Elə yox. Şək yox ki, mömin tədbirli olmalıdır. Lakin mömin o şeylərin və ya o məsələlərin tədbirində Allaha təvəkkülləməlidir. Bütün işlərin düzəlməsini və ya düzəlməməsini Allaha bağlamalıdır. Əgərlərin bu cür olsa, alimlər deyir ki, o əlinə gələn şeyə sevinməz, əlindən gedənə də üzülməz. Əgər mümin həqiqətən də Allah Taala'ya təvəkkül eləsə, hər şeyin Allahdan gəldiyini və hər şeyin Allaha qayıdacağını dəqiq bilsə, o zaman nə ona gələnə çox sevinər, nə ondan gedənə üzülər. Çünki bu kəlmənin mənasını bilir ki, İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Biz Allahdanıq və Allaha qayıdacağıq. Ona görə bir kişi səhif edəmirəmsə Sufyan əs-Səvri rahimehullah və Fudayl ibn Yəd radiyallahu rahimehullah onun yanında Fudayl ibn Yəd radiyallahu rahimehullahın yanından keçir və Fudayl ibn Yəd rahimehullah deyir ki, ey kişi sənin neçə yaşın var? Deyir ki, mənim 60 yaşım var. Deyirsən 60 ildir ki Allaha tərəf gedirsən. Deyirsən 60 ildir Allaha tərəf seyr edirsən. Deyir innə lillahi və innə iləyhi raciun. Kişi deyir ki, biz Allahdanıq və Allaha qayıdacağıq. Və Fudayl ibn Yəd rahimehullah deyir ki, sən dediyin sözün mənasını bilirsən, biz Allahdanıq və Allaha qayıdacağıq, sən onu başa düşürsən, deyir ki, xeyr, deyir ki, bəli, yəni biz hamımız Allahdanıq və Allaha qayıdacağıq. Fudayl ibn Yəd deyir ki, bu onun tərcüməsidir və bu onun açıqlamasıdır. Sən bu sözün mənasını bilirsən, deyir ki, xeyr, deyir, sənin deməyin ki, biz Allaha məxsusuq, innə lillah, biz Allaha məxsusuq, yəni onun əmrindən çıxa bilmərik, onun qadağalarını poza bilmərik. İnnə lillah, biz Allaha aidik. Sən nəyə aidsənsə, onun əmirlərindəsən, onun qadağalarından qaçmalısan. Çünki sən ona aidsən. İnnə lillah. Və innə iləyhi raciun və biz ona qayıdacağıq. Yəni, onun qabağında etdiyimiz əməllərə görə cavab verəcəyik. Bu da innə lillah və innə iləyhi raciun. Kişi qayıdır, deyir ki, o zaman çıxış yolu nədir? Kişi başa düşür artır. Və Fudayl ibn Yad, rahimahullah, iki cümlə ilə insanın qəlbinə imanın daxil olmasına səbəb olur. Ona görə heç vaxtı yaxşı sözdən, gözəl sözdən, mərufdan heç nəyi balaca sayma. Yaxşı şeydən heç nəyi kiçik sayma, insanlara yaxşı sözdür. Bəlkə Allah Taala sənin əlinlə kiməsə hidayət verdi. Bəlkə bir sözlə. Və heç vaxtı dəvətinin əsərini həmən gözləmə. Heç vaxt etdiyin dəvətin, bəhrəsin, səmərəsini həmən gözləmə. Bu heç bir şeydə belə deyil. Əgər ağaclar bu il əkilirsə, 5 ildən sonra bar verirsə, sənin dəvətin də elədir. İnsanın dəvəti, insanın kəlamı, bəhrəsini ola bilər, özü görməsin. Səmərəsini özü yeməsin. Onun ardınca gələnlər, ondan sonra onun dəvətini aparanlar onun səmərəsini görsün. Lakin özü görə bilməsin. Özü əziyyətə məruz qalsın. Necə ki, insan bir ağacı əkir, ona baxır, böyüdür, suluyur. Lakin əcəl onu yaxaladıqda onun səmərəsini başqaları yer hansı ki, o ağac üçün heç bir əziyyət çəkməmişdilər. Lakin o səmərədən yedikcə həmin ağacın sahibinə, əkənə savab gəlir. Ona görə dəvət elə də əgər sənin sözün, xeyrin insanlara çatırsa və insanlara fayda verirsə, hətta sən öləndən sonra və o sənin dəvətinin səmərəsidir. Ona görə əgər dəvəti və icabət olunmasa heç vaxtı üzülmə. Əlhamdülillah sən hardasa hansısa bir insanın qəlbinə iman toxumunu attın. O orada cöcərəcək, cöcərməyəcək, o Allah Taala əlindədir. Və Fudayl ibn Yad rahimehullah o kişiyə deyir ki, İnnə lillahi, biz Allaha məxsusuq. Bu deməkdir ki, biz Allahın əmrindən çıxa bilmərik. Biz ona aidik. Və innə iləyhi raciun, ona qayıdacağıq. Yəni, o bizə soruşacaq elədiklərimizi. Kişi deyir ki, o zaman nədir, hilə nədir? Yəni, buradan çıxış yolu nədir? Deyir ki, Fudayl ibn Yad rahimehullah deyir ki, heç olmasa qalan ömrü və Allaha həsr elə. Heç olmasa qalanını düzəlt. Çünki kişi başa düşür ki, ömründən az qalıb. Deyir, heç olmasa qalanını düz yaşa, düzəlt. Qalanını Allaha itaat elə. Allaha dön, Allaha yönəl və Allaha düzgün ibadət elə, təvəkkül elə. Və təvəkkül insanın qəlbinə salacağı ən rahat dərmandır və insanı rahatlaşdıran ən gözəl dərmandır. Elə insanlar var ki, onların gündəli yeməkdən başqa heç bir şey yoxdur, amma üzlərindən təbəssüm əsik olmur. Rəblərinə şükür dillərindən, qəlblərindən və əzalarından əsik olmur, amma insanlar var ki, bəzi neymətlər Allah təala onlara Allah bilir, Allah təala onları nə üçün onları verib, bəlkə də əzablarını artırmaq üçün. Lakin onların üzündə daima kədər, qəlblərində qorxu, onlarda sıxıntı hiss edirsən. Nə üçün? Çünki Allah təalaya təvəkkülləməyiblər ona görə, haqqı ilə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, kim Allaha haqqı ilə təvəkkül eləsə, o quş kimi at çıxar və tox qayıdar və uşaqlarına da yemək gətirər. Və təvəkkül insanın qəlbində ən gözəl dərmandır. Bütün əzaları üçün. Çünki xəstəliklər, insana baş verən bütün xəstəliklər insanın qəlbindən doğan xəstəliklərdir. Qorxu, ümitsizlik, bu baş verən zahirdə olan bizim bildiyimiz xəstəliklərin səbəbidir. İnsan qorxudan xəstələnir, qəlbi xəstələnir, xəstələnir, qorxu, sonra infarkt olur, həyacan. Bunlar hamısı təvəkkülün olmamasıdır. Bunlar hamısı dünyaya görə qorxulardır. Və siz peyğəmbərlərin həyatına baxsanız və peyğəmbərlərin əzəmətli təvəkkül sahibi və sahibləri olduğunu başa düşərsiniz. Və başa düşərsiniz ki, peyğəmbərlər əgər qəlblərində tam təvəkkülü hasil eləməsəydilər, yəni bəşəriyyətin bacaracağı tam təvəkkülü, heç kim Allah haqqı ilə dəyərləndirə bilməz, hətta təvəkküldə belə. Və mə qadar Allah haqqı qadri, onlar Allah haqqı ilə dəyərləndirmədilər. Lakin onlar insanın gücü yetəcəyi dərəcədə təvəkkülü haqq elədiklərinə görə onların başına gələn müsibətlərə dözdülər. Hansı peyğəmbərin başına gələn hadisələr indi hansısa bir möminin başına gəlsəydi, o bəlkə də ürəyi partlayıb ölmüşdür. Çünki onu, o ağrıları, o acıları daşıyacaq qəlb təvəkkül edən qəlb ola bilər. Ona idmançı qəlb ola bilməz, ona imkanlı qəlb ola bilməz, ona başqasının qəlb ola bilməz ömrü boyu. O ancaq Allaha bağlı qəlb ola bilər. Ki o vəziyyətdə tək Allaha bağlıdır. Ona görə İbrahim aleyhissalam onu oda atanda rahat idi. Rəbbi ona övladımı kəs əmri edəndə rahat idi. Çünki əmir Allahdan idi. Başa düşmüşdür. Belə biz danışırıq övladın kəs əmri. Amma hər kəsin kimin övladı varsa gözünü qabağına gətirsin ki, sabah aparır övladını kəsməyə. Bunu tətbiq eləmək, danışmaq asandır. Lakin bunun tətbiqi, bu həyata keçirmək çox çətindir. Və İbrahim aleyhissalam tərəddüd eləmədən elədi. Və İsmail, oğlu balaca İsmail də tərəddüd eləmədi. Dedi, sənə bunu Rəbbin əmr edibsə elə, sən məni səbr edənlərdən olan və səbr edənlərdən olduğumu görəcəksən. Və İbrahim aleyhissalam rahat. Oğlun kəsmək istəyəndə Allah təala onun təvəkkülünü dəyərləndirdi. Dəyərləndirdi və ona qoç göndərdi. Dəyərləndirdi təvəkkülünü. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah və onun tələbəsi İbn Qeyyim rahimehullah, Allah olan kişidə rəhmət eləsin, xüsusən İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, Allah təala İbrahimi dost seçdi. Allah təala İbrahimi dost seçdi. İbrahim aleyhissalam Allah təalanın dostuydu və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allah təalanın dostuydu. Sən ola bilər deyəsən ki, mən Allahı özümə dost seçirəm. Amma Allah sənə dost seçirmi? İbrət buradadır. Amma Allah dedi, Allah İbrahimi dost seçdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Allah İbrahimi və məni özünə dost seçdi. İbn-i Qeym rahimallah buyurur ki, Allah Teala İbrahim aleyhissalamı yoxlamaq istəyirdi, ona görə dost seçdi. Yoxlamaq istəyirdi. Dost seçəcəkdi özünə. Oğlu ilə yoxladı. Görsün ki, İbrahimin qəlbində Allah Teala'ya sevgidən əzəmətli bir sevgi var, yoxsa yox. Və Allah bilirdi ki, onun qəlbində əzəmətli sevgi yoxdur. Allaha olan sevgidən. Lakin imtihan elədi və insanlara ibrət olaraq ona əmr etdi övladını kəsməyi və Allah təala sonra onun o ağır işini bir qoçla yüngülləşdirdi. Və bugünə qədər də insanlara sünnət olaraq İbrahimdən o gəldi. Təvəkkülün səmərələri çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o qövmünə qarşı səbr etdi. Allaha təvəkkül etdi, Allah təala onlara qələbə verdi. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona bəsdir. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona bəsdir. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah qullarına bəs deyilmi? Allah qullarına bəs deyilmi? O insanlar ki, Allah təalaya və Allaha qarşı narazılıq içərisində yaşayırlar. İçlərində, çöldə yox, çöldə ola bilər, elhamdülillah, Onlar bu ayəyə niyə baxmırlar? Allah quluna bəs deyilmi? Allah hər şeyin Rəbbidir. Verən də odur, alan da odur. Allah təala heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Allahın mülkü böyüdür. Allahın mülkü əzəmətlidir. Allah təala mülkündən verir. Sən istə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, gecənin üçdə birində Allaha dua eləyib. Allah təala səma, dünya səmasına inər və deyər ki, istəyən varmı verim? Məndən hidayət istəyən varmı, hidayət verim. Ruzi istəyən varmı, nə istəyirsən? Verən vəd verib ki, verəcəm. Sən də əməl elə, verən verəcək Allah. Və çox insanlar da öz təcrübəsindən bilə bilər ki, istədikləri, dua etdikləri şeyləri Allah təala ona verib. Allah onlara, Allahdan istəyiblər, Allah təala da onlara verib. Əlhamdülillah. Ona görə Allaha düzgün təvəkkül eləmək, səbəblərdən düzgün tutmaq, və həqiqi şəkildə Allah Taala'ya iman eləmək və bu imanı hər gün təzələmək bizim hamımızın borcudur. Və imanımız paltarımız kimi köhnənir. Paltar köhnələndə artıq nə olur? Öz əvvəlki heyyətini itirir, öz əvvəlki halını, rəngində, şux durmağında, hər şeyində itirir, gözəlliyində, göz cəlb eləməyində itirir və sən təzələməyə ehtiyacın var. Gedirsən bazardan, təzə paltar alırsan və iman da elədir. Ona görə sələflər deyərdilər ki, gəlin, bir saat oturaq imanımızı təzələyək və gəl, bir saat oturaq imanımızı düzəldək və bir saat oturaq imanımızı xatırladaq və imanımızı təzələyək. Və biz də, əlhəmdə hər gün olmasa da, heç olmasa, hərdən oturub imanımızı təzəməliyik, təzələməliyik. Yoxsa moralları toz basar, sonra heç nə görə bilmərik, sonra zülmət, zülmət də zülmət gətirər və Peyğəmbər səsən buyur ki, zülüm qiyamət günü zülmətdir. Və zülmət də işi olmayan bir yerdir. İnsan zülmətdə necə gəzirsə, əgər imanı da zülmətə düşsə, İslamda o cür gəzəcək. Hara gəldi deyəcək, harada gəldi yıxılacaq, lazım olmayan yerdə dayanacaq, lazım olan yerdən olmayan yerdən keçəcək və fəsaddan və fitnədən başqa heç nə onu qarşılamayacaq. Amma insan bəsirət üzərində olsa, yəni əlində fanarı olsa, o qaranlıq yeri keçəcək, çünki onun əlində iman nuru var ki, onun qabağını, təhlükə və yaxud da əminamanlıq olduğunu ona bəyan edir. Və insanın qəlbində də bu nur var. Necə İbn-i Qeym Rahiməllah buyurur ki, insanın qəlbində iman nuru insanın öz xatalarını özünə göstərir. Əgər qul həqiqətən də özündə xata görürsə, o Allahın müvəffəq etdiyi quldur. O insan ki, özündə xata görmürsə, o Allahın müvəffəq etmədiyi quldur. Və o da insanın qəlbində olan nurdan irəli gələn şeydir. Əgər sən öz səhvi başa düşürsənsə, deməli, sənin qəlbində qaranlıq yer var, amma işıq yeri də var. O işıq bu qaranlığı göstərir sənə. Əgər başa düşmürsən ki, sən səhv eləyirsən, deməli, oralar qaralıb. Çünki sən nə səhvisə görürsən, nə düzü görürsən, qaranlıqdır. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v. hədisində deyanır ki, Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, qul o qədər səhv eləyər ki, xata eləyər ki, günah eləyər ki, qəlbinə bir nöqtə düşər. Əgər tövbə etsə, o nöqtə qaldırlar. Yox, əgər tövbə etməsə, o nöqtə bir nöqtə ilə əvəz olunur. Sonra bir nöqtə ilə, sonra bir nöqtə ilə hətta qəlbi qapqara daşa dönər. Və sonra nə yaxşını, nə pisi bilər. Yaxşıya pisə yaxşı deyər və azğınlıq içərisində boğular. Və insan bundan təzər etməlidir və qorxmalıdır və bilməlidir ki, bu hal onu əbədi oda aparır. Əbədi oda. Artıq zülmətə düşən qəlb, artıq imandan payı olmayan küfür içərisində olan qəlb müsəlmanın qəlbi deyil. Ona görə Allahdan istəyir ki, Allah Taala bizim qəlbimizi ona təvəkküldən və dilimizi və əzalarımızı ona şükürdən ayırmasın. Allah Taala bizim günahlarımızı bağışlasın. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh.